Ostati u Kristusu.
Misijon na radiju Ognjišče s patrom Markom Ivanom Rupnikom.
Iz pisma svetega Pavla Galačanom, 5. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno upreči v jarem sužnosti. Glejte, jaz, Pavel, vam pravim, če se daste obrezati, vam Kristus ne bo prav nič koristil. In ponovno izjavljam vsakomur, ki se da obrezati, da je dolžan v celoti izpolnjevati postavo. Tisti, ki iščete opravičenje v postavi, nimate nič več skupnega s Kristusom. Odpadli ste od milosti. Po duhu, iz vere, pričakujemo upanje pravičnosti, saj v Kristusu Jezusu nič ne velja ne obreza, ne neobreza, marveč vera, ki deluje po ljubezni.
Najprej mislim, da je prav, da se po tolikih razmišljenjih opravičim našim poslušalkam in poslušalcem, ker mislim, da ste se namučili tudi vi, ne samo jaz, z mojo slovenščino. Namreč po 37 letih tujine moram priznati, da imam posebej v začetku kar precej težav, zato ker zelo, zelo malo krat res uspem, da govorim slovensko. Poleg tega moram govoriti razne slovanske jezike in to je zdaj še slabše stanje, ker se ti še bolj pomešajo. Torej, tako da mi je res žal, ampak mislim, da je tudi ta moja omejenost eno od tistih razlogov, kjer se pokaže, da je ponižnost ta prava drža in da mogoče duh zaradi tega bo lahko še kaj več naredil, kakor če bi prišel med vas, kot bi rekel Pavel, z bleščečo slovensko besedo. Mi je res žal, ampak 37 let je 37 let. Torej, bi danes se ustavili zdaj pri pismu Galačanom, 5. poglavje, začetek tega poglavja. Tam pravi Pavel, Kristus nas je osvobodil za svobodo. Lahko bi se tudi prevedlo, gledajoč na grški izvirnik, Kristus nas je osvobodil, da bi ostali svobodni. Se mi zdi zelo pomenljiv ta prvi stavek tega poglavja. Kristus nas je osvobodil, da bi ostali svobodni. Pavel velikokrat uporablja te izraze, kakor Kristus nas je odkupil, Kristus je plačal za nas, Kristus se je žrtoval za nas in tako. Tukaj uporabi en pozitiven glagol, eno besedo, ki kaže na neko novo kvaliteto, na novo kakovost življenja. Osvobodil za svobodo, da bi ostali svobodni. Se pravi, Kristus nas je vzdignil na eno novo raven človeškega življenja. Se pravi, to, kar smo v prvem premišljevanju začeli odpirati, da je Kristusovo poslanstvo v tem, da bi nam dal svojo eksistenco, ki je drugačna, nova, absolutno radikalno nova eksistenca, ki je eksistenca sinovstva, občestvenosti z Bogom, Svetim Duhom. Zdaj Pavel tukaj to razlaga. Ne? Kristus nas je zajel in nas je potegnil v območje svobode. In zdaj Kristus jasno si želi, da mi v tej svobodi ostanemo. Zato Pavel pravi, stojte trdno. Trdno stojte tam v tej novi situaciji, v kateri vas je Kristus postavil. Večkrat Pavel pravi, da bodite trdni. Ne, bodite trdni, stojte trdno, ne dajte se zmest. Stojte trdno in ne dajte se ponovno upreči v jarem sužnosti. Mislim, da imajo prav tisti, ki pravijo, da je svoboda ena najtežjih izpitov za kristjane. Da smo zelo težko svobodni. Še ko da živimo, da smo svobodni, da nas je Bog osvobodil, takoj si poiščemo kakšna pravila, pa kakšno filozofijo, pa kakšno ideologijo, da se spet vključimo v nek jarem. Spet zgleda, da smo se navadili iz poganskega ali pa iz napačno religioznega sveta nositi vrat tako, da jarem vedno leže nanj, ne? Da je vedno pripravljen. Ne? Da že kar stojimo tako, da nas ni treba niti upogniti, ne? Smo že upogneni in samo jarem pade na nas in smo spet vključeni v kaj. In če nismo vključeni, se naroden počutimo. Ja, pa se to ni nobena resna vera, ne? Se to ni nobena resna religija. Smo v Kristusu, kaj pa zdaj, moramo nekaj delati, moramo nekaj narediti, ne? Ne moramo mi. In točno to je bil problem Galačanov. Galačani so rekli, pa to ni resna vera, ne? To zdaj mi smo v Kristusu in kaj zdaj, to je neka nova eksistenca, ampak to treba nekaj delati. Vera je nekaj resnega religije, tam je bo treba to, kad na dan se pogne dol, to, kad je bo treba to, to, kad je bo treba vzklikniti Gospodovo ime, to, to so vere, to je nekaj resnega, ampak to pa, kaj se tukaj vidi? In Pavel se zelo resno razjezi in pravi, gledajte, jaz Pavel vam pravim, če se daste obrezati, vam Kristus ne bo prav nič koristil. Namreč, ker Galačani so začeli govoriti, ja, mi prej, ko smo bili v judovstvu, po naši očetje, to se je imelo eno resno vero, to se je nekaj vidlo na zunaj, to je bila narana na telesu, mi smo res pripadali nemu novemu narodu, mi smo bili izvoljen narod, zdaj smo pa to zgubili, to preveč preprosto vse skupaj, to ne mora biti tako. Demo mičkan se vstav zdaj tukaj. Vrnemo se nazaj, deleč nazaj v Sveto pismo, kjer gre pri tistem 15. 17. poglavju Geneze za obrezo. V čem je ta obreza? Obreza dejansko sprejme Abraham isti dan sa svojim sinom. Prav zato, ker Abraham se je želel potomstva, pa ga ni imel. Tele sterilni pari v stari zavezi so izredno važni. Ne? Ker to je pravzaprav so tisti mejniki, ki razodevajo vsake toliko časa, da življenje pripada Gospodu. Da človek ni gospodar življenja in ga ne mora sam obladati. Ampak se mora izročiti resničnemu življenju. Se mora odpreti resničnemu življenju. V človeku izvira življenja ni. In zato Bog pravi, glej, kadarkoli bo človek spočel novo življenje, ga bo ta rana na spolnem udu spominjala, da življenje pripada Bogu, da je Gospod gospodar življenja. Torej, in s tem si ti privilegiran. To je izvoljen narod bo prišel iz tega. Zakaj? Ker drugi se tega še sploh ne zavedajo. In ti si tudi trmost ustrajal po svoje, pravi Abrahamu. Zdaj, jasno, da zdaj jaz parafraziram, ampak od zdaj naprej pa ne bo tako. In ker si ti meni veroval, zato bolj Pavel razlaga na dolgo in široko, ne? Abraham je oče vere, ne obreze. Ker obreza je prišla potem, ko je Abraham veroval. To je, ko na vrste pečat na njegovo vero. In pravi, evo, zdaj pa tvoji potomci bojo ves čas vedeli, da življenje pripada Bogu in zato ga bojo pustili. Kadarkoli človek stehne roko v življenju, je vedno katastrofa. Življenje pripada Bogu. In ta rana bo vas združevala v eno družino. Vi boste izvoljen narod. Vi ste zunaj tega obroča smrti. Ne? Pavel pravi, ma kaj ste nori? Mi smo bili obrezani zares, pravi v tem poglavju, malo naprej, ne? In to za eno resno obrezo, ne za eno mehno rano. Mi smo umrli. Mi smo šli prav v smrt, ne da smo sami ranjeni, mi smo prišli v smrt in razloži, da je krst obreza. S krstom smo mi stopili v tisto območje življenja, v katerega smrt več naseže. Zdaj mi res pripadamo življenju. Zato pravi Pavel, ta obreza pa to je bilo samo podoba. Zdaj pa se je to zgodilo. In ker smo mi v Kristusu, smo popolnoma zagotovljeni. Do nas smrt več ne mora. Niti greh več ne mora do nas dejansko. Bodi si Janez v svojih pismih, bodi si Pavel, reče da to, ne? Dejansko je tako. Samo, če mi popustimo, ampak če trdno stojimo, tam stojimo. In do tam v Kristusu teh stvari več ne mora biti. Prav zdaj pa slišim, da vi hočete nazaj. In recite nazaj zganjiti neko obrezo. To je čist nemogoče. Ker mi smo že toliko nova stvar, da je to nemogoče se vrniti. In on te to naveže na to osvoboditev, ki je Kristus prišel izvest. Kristus nas je osvobodil. Česa? Če hočemo zdaj razumeti, kaj je za Pavla svoboda, ki je Kristus izvedel, potem bomo mi razumeli, zakaj obreza ne more nič več pomeniti. Za Pavla je osvoboditev, ki je Kristus izvedel, točno tisto, kar dejansko na še bolj lep način opiše pismo Hebrejcem v drugem poglavju, ko pravi, da demon drži nas v sužnosti s strahom pred smrtjo. Mi smo v sužnosti zaradi strahu pred smrtjo. In ker mi čutimo, zavestno ali nezavestno, vemo, da pokopališče je in da so vsakega tja peljali in da tam je konec vsega, mi zaradi tega se hočemo rešiti. Zaradi tega strahu pred smrtjo mi se zbojimo za sebe in mi začnemo reagirati tako, da bi nekaj iz sebe naredili. Pravi Pavel, tega demona, tega strahu nas je prišel Kristus rešiti. Kristus nas je prišel osvoboditi od nas samih. Jaz mislim, da je to ena najglobljih stvari pri Pavlu. Kristus je prišel osvoboditi nas od nas samih. Mene od mojega jaza. To je prišel Kristus osvoboditi. In zato Pavel pravi, da bi ostali v tej svobodi. Da bi ostali taki. Da nas ne zagrabi spet ta strah pred smrtjo, strah za sebe, obramba in samo uveljavitev sebe. Od tega nas je prišel odrešiti Gospod. To je po Pavlu, ne? In zdaj pa vidimo, kaj je obreza? Je postava. In postava, kaj je? Jaz bom dosegel to, ker bom izpolnil to in to. Prav Pavel, ne. Ravno od tega nas je prišel odrešiti Gospod. In v drugem poglavju pri istem pismu v 16. vrstici pravi čudovito. Vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak edino le po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave. Saj nobeno meso, se pravi noben človek, ki se odnaša na samega sebe, ne bo opravičen po delih postave. Da, v bodočo obliko, ne bo opravičen. Kar pomeni, da noben človek ne bo opravičen po delih, tudi religioznih delih, ne bo opravičen, samo zato, ker se bo on trudil, da bi se opravičil. Se ne bo. ga ne bo. Nobena religiozna postava ne bo človeka pripeljala do tega. In zato Pavel pravi, Kristus nas je prišel odrešiti od tega, osvoboditi od tega jarma in da bi zaživeli v njem svobodno, da bi se znašli v tem življenju sinovstva. In pravi, zdaj pa slišim, da vi, ko ste bili krščeni, ko ste zaživeli svobodo Božjih otrok, ko ste zaživeli, da ste v Kristusu, da ste popolnoma zagotovljeni, ne smrt, ne greh več noter na more, če ostanete v njem, zdaj se pa vi hočete vračati nazaj. Zdaj nam je jasno, ne? To je čist nemogoče, ker iti nazaj pomeni jaz, ego, jaz, spet postane osrednji akter. In tudi v veri, jaz se bom potrudil, jaz bom to in to izpolnil in jaz bom to in to dosegel. Pravi Pavel, ne. To je zdaj za nas, ki smo v Kristusu, čist nemogoče več, ker mi smo že šli preko tiste zavese, preko tiste smrti, ki nas straši. Mi smo že šli preko tega. Smrt ima moč samo dokler je še pred nami. Zato, ker smrt igra na tole, ta demon, ki nas drži v sužnosti, igra na tole. Kaj se ti splača truditi? Tako in tako vse konča s smrtjo. Zakaj se boš trudil? Tako in tako boš umrl. Hočeš biti pošten? Bodi. Ma tako in tako te bojo pokopali. Hočeš biti dober? Bodi. Ampak črv te bo požeral. Drugi ni dober, krade. Enako ga bo črv požeral. Ti si moder, on je neumen, oba bo črv požeral. To je pridigar drugo poglavje. Ali knjiga modrosti druge poglavje. In ta strah pred smrtjo, ki zrelativizira vse, postavi vse na isti raven, to pravi Pavel, to je za nas tako oddaljeno, da je nemogoče več, da bi nekdo nas pripričoval, da moramo še ne vem kaj narediti, da bomo kaj dosegli. Mi smo še vse dosegli, ker smo v Kristusu. In drugi se mi zdi, da je spet se bi vrnil gor, ne? Ker zanimivo, ne? Mi začnemo veliko krat tudi recimo, poglej, do nedavnega, verjetno še zdaj marsikje, kako se začne veronauk? Z 10 zapovedmi. Kako se začela naša vzgoja? Je skoraj vedno tako, da je treba nekaj narediti, da bomo nekaj dosegli. Se pravi, to tako globoko v nas usidrno, da sploh iz tega ven ne zlezemo. In zdaj s tem duhom, da se mi na tak način obnašamo, v Kristusu pravi Pavel, vi ste zdaj, kaj ste naredili? Vi ste v Kristusu spoznali, da je zavesa pretrgana, da je prostor do svetišče odprt, vi ste spet dobili duha, v vas se je zlil Božji duh, Božje življenje, ta duh vam daje spoznanje, koliko velik dar je, da ste vi v Bogu, da ste vi v njegovem telesu, zdaj boste pa vi znotraj tega odprtega prostora pozidali nov strop z novimi verskimi in religioznimi zahtevami, z novimi ideologijami, ker boste potem se bolj trudili, pa se bo bolj videlo na zunaj, da ste verni in da nekaj počnete in da ste nekaj dosegli. Prav, v tem smislu vam mirno rečem, pravi Pavel, vi ste od Kristusa odpadli. Ker ste znotraj Kristusa, v katerem ste se znašli, spet postavili strop. Odprli ste dežnik, svinčen, skozi katerega ne bo nič šlo, in na ta odprt dežnik, svinčen, ste vi naredili eno fantastično plazmo, na katero zdaj projecirate vse čudovite verske in religiozne in kakršnekoli ideološke stvari, da bi spet prišel jaz do središče vsega, ki se bo trudil in bo s tem dosegel Božjo všečnost in Božjo odprtost in Božjo dobrohdoto in dobrohotnost in ne vem kaj vse. Pravi Pavel, vi ste nori, dejansko v istem pismu pravi, vi ste nori Galačani, ne? Kaj počnete, ne? Pravi, če ste vi to naredili, vi ste dejansko odpadli od milosti. Mislim, to je tako težak stavek, ne? Mi smo odpadli od milosti. In dejansko, jaz se včasih sprašujem, ne? Pa bi prav bilo zanimiv, če bi naredil na raziskavo, ne? Kdo je recimo v enemu loku 60 let življenja, kdo je slišal 100 pridig na temo, kako ostati v Jezusu Kristusu. Kako ostati v milosti. Kako ne izgubiti milost. Kako ostati v enem stanju, kjer greh ne more noter, kjer smrt ne more. Kako ohranjati milosti, ki smo bili deležni. Jaz mislim, da ni človeka, ki je v Evropi v zadnjih stoletjih slišal 100 pridik na to. Jaz bi si upal celo reči po izkušnji, ko poslušam ljudi, da mogoče niti 2 niso slišali. Koliko pridik smo poslišali, kaj moramo narediti in kako bi morali biti? In samo te 2 primerjavi nam povesta, kako smo mi narobe razumeli duhovno življenje. Mičkan otročiček bi moral začeti duhovno življenje s tem, da se ohranje v novem življenju. Odrastnega človeka bilo treba pripeljati, da odkrije spet ta vir življenja in potem kako ga ohranjati. Ampak to je danes tako zasuto, tako neizmerno zasuto, stoletji in desetletji poudarjanje tega, kar mi moramo, tega, kar še nam manjka. Pavel pa pravi, kaj vam manjka? Vi ste prišli do svobode. Vi ste prišli do svobode. Kaj vam še manjka? Ampak je tako preprosto, ne? In potem nas te stvari speljajo, ker mi postavimo jaz sam sebe v sredo, v središče vsega, potem jasno, jaz sem lahko izredno pastoralno angažiran človek, delam noč in dan in sem zmučen, zakaj, ker sem jaz protagonist in če sem jaz protagonist, potem moram dobiti eno kompenzacijo in če ne dobim kompenzacijo, potem grem v krizo. Zato tudi razumljivo, da je en velik problem duhovniškega, redovniškega življenja kompenziranje. Se pravi, tukaj je prav to znamenje, ne? Človek, ki je sam protagonist, bo vedno potreboval kompenzacije. Danes se govori veliko o burn-off, ne? Požganem človeku, ki se je izžgal. Je zanimivo, ne? Ker če gledamo zgodovino, potem vidimo recimo jezuite, ne, patre, ne, ki so delali, ne, noč in dan za Božje kraljestvo po vseh koncih sveta v nemogočih situacijah, niso imeli ne počitka, ni česar in noben se ni izgoril, ne, noben se ni izžgal. Noben ni pregoril. Tako kot je rekel en general, ne, enega velikega moškega reda, problem pregoritve, ne, da bi si človek izžgal iz strošu, ni vprašanje dela, ampak je vprašanje, kdo dela. Ali sem jaz posrednik, kakor pravi Kristus, oče, ki dela v meni, ali pa sem jaz protagonist. In če sem jaz protagonist, potem rabim to kompenzacijo, ker jaz te ne dobim. Ker v meni ni ta odnos, oče, sin tako živ, da bi me sin poplačil z svojo ljubeznijo, ne? Če tako rečemo, ne? Zato jaz moram to poskrbeti. In kako bom zdaj poskrbel? Da bom delal čist nekaj druga, kar delam. Zato gre ljudje na počitnice nekam popolnoma v 16. stvar. Ker mora biti ena evazija, ne? En bek ven, ne? V nekaj druga. Torej, to je zelo zakomplicirano vprašanje. Zredno ta svobode, ne? In medtem, ko recimo menihi, ne, ali pa Pater Špidlik, ne, on je vedno govoril, ne, kako se človek odpočije. Človek se odpočije, ko lahko dela to, kar je bistvo njegovega življenja. Ko se posveti srcu, ko se posveti duši. Ko je Kristus rekel, pojte se odpočiti, ni rekel, pejte v Štokholm pa se odpočiti, ne, pa je rekel, pejte na samoten kraj. Se pravi, ko se človek umakne, ko se umakne v srce, ne, ko dihaš noter, ne, ko okuša stvari, ki ti daje res okus in hrano, to je čudovito, to človeka napolni. Ne. Ampak, če pa jaz postavljen v sredino, če je ego glavni, potem je pa jasno, da mi potrebujemo eno religiozno strukturo, ker bo temu jazu dala gotovost. In mi hočemo gotovost, religiozno gotovost. Jaz sem to in to izpolnil in sem zdaj na mestu. Ampak, če pa ti ljubiš, če si ti se žrtval z ljubezni, to se pa ne sprašuješ. Ampak, opravimo tisto, kar smo dolžni opraviti. In to smo sami prefiksirali, kar bomo. In to je samo še en korak, ko se potem, ko se odpade od Kristusa, ko Kristus nam več, kot pravi Pavel, nimate nič več skupnega s Kristusom. Mislim, to je tako hud stavek, ne? Nič več skupnega s Kristusom. To je tako kratek korak potem do tega, da se v taki religiozni strukturi pravzaprav unesejo strukture iz sveta. Se vnese noter prav resnične strukture iz sveta. In mi, čeprav v imenu vere, Boga, Kristusa, mi lahko oznanjamo zelo lepe stvari, ampak struktura naša je pa lahko zelo posvetna. Zelo posvetna. In zato je jasno, da to ne bo pritegnilo nobenega. To ne bo pritegnilo nobenega. Ampak mi smo šli zelo daleč v teh stvarih. V tem flirtu so svetom smo šli zelo daleč. V tem, kako smo mi religiozno odprli ta dožnik svečen in gor projecirali razne stvari, kako smo to sami delali, to so stoletja. Recimo, če človek postavi v primerjavo dve stvari. Recimo, mi smo stoletja, smo mi živeli s tem, da je bil škof tudi knez. Da je bil princ. Da je bil plemič. Vsaki mesec praktično imaš na glavnem trgu palača župana in palača škofa. In to je popolnoma mirno steklo. Če pa mlad človek v soboto zvečer na vasi plesu, je pa zjutraj moral se spovedati, ker če ne ni mogel hobhejlu. To se še jaz spomnim, ko smo v nedeljek zjutraj otroc videli celo vrsto mladine, ki so čakali na spoved. Zakaj? Ker so v soboto zvečer plesali. In to ne v kakšnem zdrogirani diskoteki, ampak na vasi so plesali. Kaj so plesali? Polko so plesali. Kaj so plesali? Torej, kako je mogoče te dve stvari skupaj postaviti? To je zelo resno vprašanje. Vse se da vse obrazložiti, ne? To ni vprašanje. Ne? Ampak glede na tega, da nas je Kristus osvobodil, da bi bili svobodni, pa to le nekaj pove. Ne? Ta primer je predvsem izrazen, kar se tega tiče. Ker je nemogoče, da ena stvar je bila tako hudo vzeta, ena pa niti v premislih ni prišla. Pa vse te stvari, ki smo si jih iz sveta spravili v cirku, ki gotov ne daje občutka, da je cirko ta občestvo. Ne? Da je cirko občestvo. Ker Pavel govori tako jasno v pismu Efežanom, da je cirko je organizem, čigar glava je Kristus. Glava cerkvi, ki je njegovo telo, polno s njega, ki vsem vse izpolnjuje. Grško je tam čudovito zapisano, ki pravi, ki vsako stvar pod vsakim vidikom izpopolnjuje. Napolnjuje. Pa to je neverjetno. Mi smo poklicani v eno toliko veliko stvar, ne, kot pravi, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja v spoznanju njega in razsvetljenje oči srca, da bi videli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmirna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči, ki je udejanil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svoj desnico v nebesih. Pa to je neverjetno. To je preprosto neverjetno. Se pravi, za Pavla je tako jasno, da dar je tako velik, da mi brez Boga tega daru sploh videti ne moremo. Toliko je velik ta dar. In da smo mi v to poklicani. Prav, kakšno je upanje, v katero ste poklicani. Ne? Kakšno je bogato veličastvo te dediščine, ki je prejemamo. Se pravi, to način nove eksistence pred očetom, pred Bogom, vse to, pravi Pavel, mi smo v to poklicani. To je naš poklicanost, to je poklicanost naše. Ne? Prav, in kaj se bomo zdaj bali za sebe? Če pa na nas in v nas deluje na moč, ki je celo Kristus, se pravi, silne moči, ki je odejanje v Kristusu, ki ga obudi od mrtvih. Ja, če Kristusa odbudi od mrtvih, pa zdaj se bom pa jaz pobil samega sebe, ker sem bil med molitvi raztrešen. Ma kam smo se mi zabredli, ne? Ma mi imamo stoletje za sabo, kaj vse smo mi za koncem govorili stolet nazaj, 200 let nazaj? Koliko so ljudje pretrpeli? Koliko je bilo tukaj psihodrame, prave? Pa če mi smo v Kristusu, pa smo deležni iste moči očeta, oče je sina prebudil od mrtvih, pa zdaj ne bo mene spravil, ma to je proti Kristusu. Ne? In pravi, smo z njim v nebesih, kot smo videli pri Efežanih že prej, ne? Nas je posedil v Kristusu v nebesa. Ta eschatološka razsežnost, fantastična. Kater kristjan, kakor je zelo malo izkušnje, da smo živi po smrti, tako je zredno malo eschatološke izkušnje. Kdaj se mi zavedamo, da so naše korenine v nebesih in da je naše krošnje na zemlji? Mi nimamo eschatologije. Mi smo imeli eno Heglovo, kantovsko, fantastično, ideološko, romantično vizijo, ki potem je Marx na glavo postavil in je iz eschatologije nas pripeljal v to dolino, ampak to je zabloda. Recimo, da mi nimamo eschatologije, vidimo na posledicah. Mi ne znamo videti stvari iz konca. Eschatologije pomeni, da mi gledamo, ko je zgodovina dopolnjena, ko je vse vsem Kristus, ko je konec. In ker je to v Kristusu že dopolnjeno, mi dejansko v cerkvi, ki je v slavi, pri svetih, že to je v človeku resničeno. In mi, kristjani, smo s Kristusom tam. Mi imamo na živo izkušnjo, kako bo konec zgodovine. Kaj je zadnja faza, kaj je zadnja postaja. Nam je popolnoma razkrito to v Kristusu. Ker pa mi tega ne sprejemamo več, ker smo to pozabili, smo pozabili sploh, kako gledati stvari. Mi gledamo stvari z raznimi teorijami. Ampak stvari se ocenjujejo od konca. Jaz lahko tebi predstavim zdaj eno lepo teorijo. Tudi pedagoško. Sem eksperimentiral 3 mesece na ljudeh. In zdaj bom ponudil. Ja, kaj so to 3 meseci? Jaz bi rad videl, kako bo ta teorija, ko bo človek živel 80 let v njej. Jaz bi rad slišal nekoga, ki je že preživel, pa mi bo to povedal. In tega danes ni. Danes se mi zaupamo bolj teorijam in vsem vrstam raznim stvarem, ma nikakor ne eschatološkemu spoznanju. Zato mi ne znamo ocenjevati zgodovine. Ker mi gledamo zgodovino z tega zornega kota proti grobu. Ne pa iz eschatologije, iz konca, iz nebeškega Jeruzalema, iz tistega trga, ki je ves v zlatu, ker je prestol in jagnje ranjeno in zmagoslavno. Iz tistega zornega kota mi moramo gledati. Zato mi lahko pišemo zgodovino tako, kakor piše vse univerze, fakultete zgodovine. Ampak mi kristjani ne moramo študirati zgodovino tako. Mi kristjani moramo znati tudi povedati, kaj je Bog hotel s tem in s tem nam povedati. Prerok. Preroška vizija zgodovine. Mi smo napisali milijone strani o drugi svetovni vojni. Ma, jaz jih nisem dobil 10 strani, da bi nekdo pa jasno povedal, Bog je hotel človeštvu s to tragedijo povedati to in tole. E to se od konca gleda stvari. Ko smo mi zgrabili resno Aristotela, ne, in prinesli nazaj v teologijo vso klasično grško filozofijo in miselnost, Aristotel je človek, ki je analiziral, ki je ves čas zgradil svoje misli na vzrokih. Vzroki so vedeli od zadaj. In mi smo se obrnili vsi nazaj. Ker vzrok je vedno od zadaj. ker sem jaz danes tak, zato ker je bila moja mama taka. Moja mama je bila taka, ker je bila tepena od njene mame. Gremo nazaj. In danes smo vsi obrnjeni nazaj. Poganski svet gleda naprej. Mi vsi nazaj. Mi smo celo sveto mašo skoraj poneverili. Še protestanti so nam malo pomagali z nekaterimi stvarmi. Nekateri protestanti, protestanti so resni ljudje, ampak nekateri protestanti, s čim? A to je spomin na zadnjo večerjo, na veliko noč. Kdaj je bilo veliko noč? A približno 2000 let nazaj. Žum, se obrnemo vsi nazaj in gledamo, kako je bilo v Palestini za veliko noč. Ne, mi je zelo žal. Tisto samo vstop v to svetišče, pri maši, pa je vstop v Božje kraljestvo, to svetišče, ta glavno, in mi tam gledamo veliko noč Kristusovo pri svojem očetu. To je spomin na prihodnjo veliko noč, na večno veliko noč. Maša je spomin na bodočnost, ne samo na preteklost. Mi smo jo popolnoma nazaj obrnili. Mi vse delamo tako, vzgoje naše, mi skozi analiziramo same sebe. In nobena analiza napride do osebe, ker oseba je skrenost, kot pravi Berdjajev. Ne? Te stvari so nezdružljive s človekom, ne? Ker človek je oseba in ta bo vedno se izmaknil vsem zakonitostim, ker je ljubezen. In zato Berdjajev zelo dobro reče, ne? Svoboda je ena fiksna ideja samo po sebi. Je ni. Svoboda je samo en sestavni del, sicer temeljni, ampak sestavni del ljubezni. Ljubezen je samo, če je svobodna. Če ne je pa strast ali pa prisila. Če je pa svobodna, je pa ljubezen. In ljubezen je samo, če je svobodna in svoboda je samo v ljubezni. Zunaj tega je en idol, ki uniči človeka. Berdjajev sam pride do tega. Pravi, svoboda, če ne bo žrtvovana na žrtveniku ljubezni, bo žrtvovala človeka na svojem žrtveniku. In to se je zgodilo. Mi smo prišli do katastrofalnih stvari okrog svobode. Če se vrnemo nazaj Galačanom, Pavel pravi v poglavju, s katerim smo začeli premišljevanje, po duhu izvire pričakujemo upanje pravičnosti, saj v Kristusu Jezusu nič ne velja ne obreza, ne neobreza, marveč vira, ki deluje po ljubezni. Ta stavek je malo težak, ampak ga bom skušal malo odpreti, da boste videli, kako globoko vsebino ima v sebi, kako osvobojujoče. Pavel se v tem stavku skoraj oddalji od Mateja, evangelista, pa od drugih. Zato, ker v bistvu reče to, ne, mi po duhu, z veliko se pravi po Božjem duhu, po svetem duhu, ne po Božjem duhu, po svetem duhu, Božji duh je še nekaj drugega, pričakujemo upanje ne sam pravičnosti, ampak opravičenja, justifikacijo, opravičenja. Se pravi, Pavel tukaj misli celo na vesolno sodbo. Pravi, tisti, ki iščete opravičenja v postavi, nimate nič več skupnega s Kristusom, odpadli ste od milosti. Mi, prav, pa po duhu iz vere pričakujemo opravičenje celo v vesolni sodbi, če je na koncu. Govori o ta zadnjem opravičenju, ker ta prvo je čisto jasno, da je čista zastojnski dar, čisti zastojnski dar. Mi smo iz greha prišli samo po Božjem odpuščanju, po Božji usmiljenju, po Božjem daru. Nič nismo zaslužili. Zato brez veze se nekaj naprezamo in mučimo, nič ni. Ampak Pavel pravi, celo na koncu bomo mi pred Gospodom upajoči na upravičenje, kajti v Kristusu niti obreza, niti neobreza, ni to, da nekdo se trudi za neko religiozno življenje, drugi pa se požvižga na vse, pravi, niti eno, niti drugo nič ne vere. Tam je samo vera. Vera, ki deluje po ljubezni. Deluje v ljubezni, celo se bi lahko preverilo. Kaj je hodil Pavel reči? Izredno pomembna stvar. Mi vemo, da edino, kar bo preživelo vesoljno sodbo, bo ljubezen. Ker je isti Pavel, ki je zapisal, vse bo minilo, samo ljubezen ostane. In ti lahko prideš pred Gospodom na vesoljno sodbo in se hvališ z milijoni dobrih del, ki si jih naredil, ne bo čist nič pomagalo, če niso v ljubezni. Ti boš lahko govoril vse jezike, pa ne bo nič. Se boš lahko dal v ogen sam sebe, ne bo nič. Se boš samo sebe skoril, pa nič ne bo. Samo, če si v ljubezni. Naša prednost pa je v tem, pravi, da nam vera razodeva, odkot prihaja ljubezen. Vera deluje po ljubezni, ker vera nas pripelje do tega spoznanja, da je Bog ljubezen in da je njegova milost ljubezen. Ker mi vemo, da brez Boga ljubezni ni. Se pravi, mi bomo opravičeni in upamo na to opravičenje, zato ker naša vera nas vodi v ljubezen. Ker vera raste iz ljubezni, kot pravi Ivanov, se uresničuje v ljubezni, pravi Pavel, smo ravno zdaj brali. Se pravi, vera, ker sprejema Kristusa, ker Kristus se naseli v naših srcih, ker se mi odpremo njemu, je za nas popolnoma jasno, da ko bomo prišli pred Gospoda, bo Gospod nas sprijel na vesoljni sodbi, na koncu vsega, ker naša vera nas vodi ves čas in nas drži ves čas v ljubezni. In to bo edina stvar, po kateri bomo dejansko sojeni. Lahko pa pridemo tam s tisoč stvari, ampak če ne bo ljubezni, pravi, ljubezen je pa ta, ki je uresničil Kristus, velikonočna. To ni poganska ljubezen, ki misli, da lahko človek dela dobro, ne da bi sebe zastavil. Ne, zato pa v evangeliju so tudi prostitutke pred drugimi, pravi Kristus. Bo je mogoče pred vami, pravi. Zakaj? Ja, ker ena stvar je zgrešiti zaradi ljubezni, ena stvar je pa zgrešiti za nekega svojega perfekcionizma moralističnega. Se pravi, karkoli je v ljubezni, je že bližje. Pa lahko smo še zelo na začetku, ker ljubezni se veliko krat moramo na koncu priznati, da se bomo naučili tik pred smrtjo ali pa celo po smrti. Ni rečeno, da bomo spoznali ljubezen do smrti. Lahko jo bomo spoznali tudi ob uri smrti ali pa po smrti. Ampak Pavel pa nam je danes dal en sveži zrak, odprl vrata in nam pokazal, da človek je osvobojen od samega sebe. In dokler ne bo osvojen od samega sebe, bo tudi vero živel na napačen način, ker je bo uporabil za sebe, ne pa kakor ljubezen. Ljubezen je pa svobodna.
Iz pisma svetega Pavla Galačanom, 5. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno upreči v jarem sužnosti. Glejte, jaz, Pavel, vam pravim, če se daste obrezati, vam Kristus ne bo prav nič koristil. In ponovno izjavljam vsakomur, ki se da obrezati, da je dolžan v celoti izpolnjevati postavo. Tisti, ki iščete opravičenje v postavi, nimate nič več skupnega s Kristusom. Odpadli ste od milosti. Po duhu, iz vere, pričakujemo upanje pravičnosti, saj v Kristusu Jezusu nič ne velja ne obreza, ne neobreza, marveč vera, ki deluje po ljubezni.
Radijski misijon 2014.
Ostati v Kristusu.